азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
саламатсыздарбы кадырман угармандар оодо азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 22 апрель. Кыргызстанда электр энергиясынын баасын кайра карап чыгуу сунуш кылынды.
Только урду алып кетпеш керек. Ошол жеринде чоң суроо бар.
Орусияда Навальныйды колдоп чыккандар кармалды. Бишкекте уу коргошунга ууланып 4 адам ооруканага түштү.
На данный момент у нас состоит трое больных.
Азыркы тапта бизде аконитке ууланган 3 бейтап жатат.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Ош Баткен жолунун Ноокат районундагы бөлүгүн оңдоп берүүнү талап кылгандардын нааразылык акциясы тууралуу айтып беребиз. Микрофондор Рахат Кеңешова. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. 21 апрелде саламаттыгы начарлап кеткени айтылган Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын көптөгөн шаарларында өттү. Бул күнү Орусиянын президенти Владимир Путин элге жылдык кайрылуу жасаган. Орусиянын көптөгөн шаарларындагы акциянын катышуучулары Путин отставкага кетсин, Навальныйга боштондук деп кыйкырып турушту. Нааразылык акциялары чет өлкөлөрдө дагы өттү. ОВД Инфо укук коргоо долбоорунун соңку маалыматына караганда Орусиянын 60 ашуун шаарларында чыккан каршылык акциясынын катышуучуларын полиция кармады. Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы февраль айынан бери Покров шаарындагы абакта отурган Алексей Навальныйдын саламаттыгы соңку мезгилде начарлап, жүрөк оорусу кармап калуу коркунучу бар экени айтылган. Өткөн жумада ал абактын камерасынан башка колониядагы ооруканага которулган. Сот Навальныйды 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3.5 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми Орус президенти Владимир Путин элге кайрылуусунда чет элдик ыктымал чагымдар тууралуу эскертти. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмү философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиеваны камакка алды. Бул тууралуу анын бир тууганы Нурзат Алиева азаттыкка билдирди.
Алиева Гүлзат негизи фейсбукка деген көп кыргыз элинин маданиятын даңазалаган көп статьялар жазат да, анан еще мындан сырткары жана диний ишмерлерге да каршы посттор жазат да, алардын туура эмес кылып аткан иштери боюнчачы. Ошондуктан ошо диний ишмерлер биригип Аида Абдрахманова деген адвокатты жалдап сотко беришиптир да. Первомайский РОВД-сындагы камагында ичинде камап коюшту да, эртең баш коргоо чарасын ошол боюнча сот болот экен, ошондон кийин билинет.
Гүлзат Алиева адвокат Аида Абдрахманованын соц тармактардагы посттору аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арызынын негизинде суракка чакырылып камакка алынганы белгилүү болду. Адвокат Алиева ислам динине, ошондой эле мусулмандарга карат келтирген билдирүүлөрү үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Буга чейин анын постторуна нааразы болгон ондогон жаран укуктук жардам сурап өзүнө кайрылганын, анын негизинде арыз жазышканын айтууда. Милициядан илимпоздун кармалышынын чоо жайы тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. 48 жаштагы Гүлзат Алиева учурда Бишкектеги Менчик 2 медициналык университетте философиядан сабак берет. Орусия Кыргызстанга Спутник V вакцинасын жакын арада жеткирип баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 21 апрелде Москвада биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушуп вакцина тууралуу макулдашты. Новиков Кыргызстан Спутник вакцинасын расмий каттаганын, аны эмдөө программасына киргизүүгө даяр жана колдонууга даяр экенин айтты. Орус тарап жакын арада вакцинаны жеткирип баштай турганын убада кылган, бирок анын так мөөнөтү кабарланган жок. Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус тездик менен жайылып, вирус жугузуп алгандар жана андан каза болгондор көбөйүп жатат. Пандемия башталган 1 жыл ичинде оору 92626 адамга жугуп, анын 87000ден ашыгы айыкты, 1561 бейтап көз жумду. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. Москва Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн тажик жарандарына 30-июнга чейин укуктук макамын аныктап, документтерди мыйзамдаштырып алууга убакыт берди. Орусия менен Тажикстандын тышкы иштер министрликтери, мамлекеттик миграция кызматтары жана ички иштер органдарынын өкүлдөрү 20-апрелде дүйшөмбүдө жолугушуу өткөрүп, ушундай макулдашууга келгени белгилүү болду. Анда Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн тажик жарандарына байланыштуу миграциялык абалды жөнгө салуу маселеси талкууланган. Орусиянын ички иштер министрин орун басары Александр Горовой 16-апрелде КМШнын парламент аралык ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп жатып, мыйзамсыз жүргөн чет элдик эмгек мигранттары боюнча эскертүү берген. Анда ал Орусиянын аймагында Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандары 15-июнга чейин өлкөдөн чыгарыла турганын билдирген. Орусиянын аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын кара тизме көйгөйү 21-апрелде Кыргызстандын парламентинде дагы көтөрүлдү. Орус бийлигинин маалыматына караганда, ушул тушта Кыргызстандын 115 000 ашуун жараны миграциялык эрежелерди бузуп мыйзамсыз жүрүшөт.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 5-10 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абадда 12-17, Ысык Көл, Нарында 3-8 градус. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон төмөн, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 8-10 градус нолдон жогору. Президент Садыр Жапаров энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин көтөрүүнү сунуш кылды. Ал электр жарыгына аз камсыз болгондорго жана тоолуу райондордо жашагандарга арзаныраак калтырып, калган катмарга бааны жогорулатуу керек деп эсептейт. Аталган тармактагы жетекчилер дагы, адистер дагы тарифти көтөрүү керектигин көп жылдан бери айтып келишкен, бирок кымбатчылык өкүм сүрүп жаткан азыркы маалда бул демилге кандай кабылданары белгисиз, дейт кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Жаңы тарифке байланыштуу билдирүүсүн президент Садыр Жапаров 21-апрелде энергетиктер менен жолугушуу учурунда жарыялады. Ал аталган тармактагы адистерди атайын чогултуп, көйгөйлөрдү талкуулады. Бул жөнүндө мамлекет башчы өзү Facebook'тагы баракчасына жазып, кездешүүдө сүйлөгөн сөзүн толук жарыялады. Анда ал энергетика системасы терең кризисте экенин белгилеп, бул тармакта жүрүп жаткан иштер, реформалар тууралуу сөз кылды. Садыр Жапаров көйгөйдү чечүү үчүн биринчи кезекте электрдин тарифин көтөрүү зарыл экенин, муну үчүн бир нече баскычтуу сунуш бар экенин ортого салды. Ал жарык пайдалануучуларды катмарга бөлүп, бааны ошого жараша коюу керектигин айтты.
Албетте, түшүнүгү тайыз же жакшы түшүнүп турса да популисттик кылып, эл үчүн күйүп пышкан саясатчы болуп көрүнгүсү келгендер массалык маалымат каражаттарынын беттерин бербей капталдан чыгышат. Тариф саясатын сындап. Анткени алар күздө өтө турган шайлоодо элдин добушун алуунун амалын издешет.
Деп айтылат президент Садыр Жапаровдун сөзүндө. Садыр Жапаров аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйындан, тоолуу райондордо жашагандарга 1 сом 4 тыйындан, калгандарга 1 сом 48 тыйындан сатууну сунуштап жатат. Соңку категориядагыларга кышкы мезгилде 1000 киловатт сааттан ашса 2 сом 29 тыйындык тариф коюлмакчы. Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Учурда 700 киловатт саатка чейинки электр энергиясынын 1 киловатт саатына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер үчүн тариф 2 сом 24 тыйын. Андан бери тарифти көтөрүүгө байланыштуу ар кайсы платформаларда кеп болуп келди. Бул теманы өкмөт мүчөлөрү, энергетика тармагындагы органдардын өкүлдөрү, депутаттар жана энергетиктер да козгочу, бирок кадамдар жасалган эмес. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев көйгөйлүү маселе президенттин оозу менен айтылды деп эсептейт.
Бул деген тариф экономический тариф эмес, бул политический, социальный тариф болуп калган да. Кимчасындан береки. Бирок негизги өзү көтөрбөсө болбойт.
Журналист Семетей Талас уулу азыркы кымбатчылык маалда электр энергиясынын баасын көтөрүү нааразычылыктарды жаратаарын белгилейт.
А бул акмак энергетиктер урдай берсин, силер ошо урдаганы кошо кайра төлөгүлө дегени бүгүнкү бийликтин бул кадамы да акмакчылыктын.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектростанциясы бар. Алар Токтогул, Күрпсай, Таш Көмүр, Шамалды Сай, Үч Коргон, Камбарата 2 жана Атбашы гестери. Демек ушунун баарын бириктиргенде өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө да ушунча, кээде андан да көбүрөөк болуп кетет. Электр жетпей калганда Кыргызстан коңшу мамлекеттерден импорттоп алууга аргасыз болот. Ошол себептүү кубаттуулукту көбөйтүү үчүн жаңы гестерди салуу керек. Кошумча көмөк жордондор, электр линиялары, чубалгылар оңдолушу шарт. Муну үчүн каражат зарыл. Бийлик аны тарифти көтөрүү менен табуу максатын көздөйт. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Сайдулла Нышанов электрдин баасын көтөрүү демилгесин колдойт, бирок анын арты коррупциялашып кетпеши керек дейт.
Токтогул кесинде башка жерлерде ремонт кылышыбыз керек, бирок ичиндеги жанагы түшкөн акчаны элге иштетиш керек да. Только урду алып кетпеш керек. Ошол жеринде чоң суроо бар.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир эле станцияны, жогоруда аталган Камбарата 2 гейсин гана курган. Анын да бир эле агрегат иштейт. Экинчи долбоор катары көп жылдан бери Камбарата 1 гейси айтылып келет. Бирок муну куруу боюнча Орусия, Иран жана Кытай өлкөлөрүндөгү инвесторлор менен келишимдер аягына чыкпай калган. Быйыл мартта президент Садыр Жапаров Ташкентке иш сапары менен барган учурда Кыргызстан менен Өзбекстан Камбарата 1 гейсин чогуу куруу боюнча соңку макулдашууга келишкен. Эскертишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Энергетика тармагында түзүлгөн азыркы абалдан чыгуунун жолу тарифти көтөрүү ганабы? Эгер электр энергиясы кымбаттаса, жеңилдетилген тариф калыс бөлүштүрүлөбү? Ал үчүн өкмөт эмнеге көңүл бурса? Мына ушул суроолорубузду экономика илимдеринин кандидаты, талдоочу Эркин Абдыразаковго узаттык.
Элде болгон баары өзүбүздүн ресурсту айтаны, биздин ресурсубуз Кыргызстанга гана жетмек турсун, борбордук Азияга экспортко чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар өлкөбүздө. Гидроэнергетикалык ресурстар, мына суу ресурстарынын бардыгын толук колдонбойбуз. Биз маселен 14.3 миллиард эле киловатт саат электр энергия иштеп чыкканга мактандырабыз да, ал эми биздин мүмкүнчүлүгүбүз 140, то есть 10 эсе көп чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчиси, мынау мен бир таң калган нерсе, азыркы жаңы келген министрлик мурун ушул Урматы Турдубаев өзү эле иштеп келген да, эми азыр асмандан түшө калгансып баягы кылынган иштердин баарына критикалап көмөк жордондор болбой калган экен, кредиттин баары эле уурда алып кетиптиби деп айтып атышат. Эми бул уят иш да, башка бирөөлөр уурдап кеткен, ушул эле жүргөн мына бул энергетикадан башка бир вид врачтыларды алып барып койгон жок, ушул эле энергетикер ушул абалга алып келди да. Башка маселе, биз инвестициялык долбоорлорду туура пайдаланбай, көзөмөлдөбөй баягы талаңайга алып кеткенибиз, техникалык жактан баягы сабатсыздык менен мамиле кылдык. Тарифти көтөрөлү дегенден башканы билбей калышты. Бул менеджмент, башкарууну үйрөнүшүбүз керек. Өздүк нарк деген бар. Өздүк наркын алып карай турган болсок, ал өзөдө эле мына биздин чиновниктер өздөрүнүн баардык расходторун кошуп алып энергетиктер. Биздин ресурсубуз ушундай болду, 1 киловаттты энергияны өндүргөнгө мынча чыгым кетет экен деп айтып атышат. Мен ага кошулуп айтылам, себеби дегенде электр станциянын өзүнүн кызматкерлери иштеп барып чыгарган чыгымды гана кошуш керек да. А калган чиновниктердин кандай тиешеси бар? Башкаруучу жылуу конторда отуруп алып эле анан чыгым жүнүсүн отуруп алып себестоймуз деп айта беребү? Мына ушул жерде эң жаман сапат өтөт. Анан Садыр Нургозоевич көтөрүп аткан маселе туура, оңдоп түзөө иштерине албетте жардам бериш керек. Мына 129 миллиарддан ашык карыз болуп калыптыр мамлекетке деп айтып атат энергетиктер. Бул элдин карызы эмес.
Демек азыр бүгүнкү күндө маселе тарифте эмес, менеджментте деп айтсак туурабы?
Өзгөрчүн. Эмне үчүн биз баягы жөнөкөй эл төлөп карызыбыз жок, анан чоң ишкана мекемелер ошолордун эсебинен кайта төлөшсүн. Завод фабрикалардын баары канча электр энергия потребление болот, мощности трансформаторлорунун бери коюлган, ошолордун баарын бир жерге интернет кылбайбы? Жөнөкөй элдин баарына чачып эле элдин башын айландыра бербей.
700 киловаттта алып чыгганды мен туура деп эсептейм. Мындан кийин жанагы алынган ресурстарды кайра өздөрү кайтарып бере тургандай кылып управляющий компанияларын түзүп ошол өздөрү башкарсын, өздөрү жооп берсин толук, а жалпы элге чачканы токтотсун.
Жашоо шарты начарраак, катмары элдин, ошол нерсе кайсы критерийлердин негизинде аныкталышы керек? Айтып атышат да, мисалы үчүн мен чын эле муктажмын деп далилдеп бере албайт көбү депчи.
Адилеттүүлүк менен элдин баарына бирдей карай тургандай мындай бир жакшы бир комиссия түзсө деп ойлойм да. Эгерде өкмөттүн өзүнө же энергетиктерге коюп берсе, булар элдин жашоосунан таптакыр башкача жакта жашап аткан, башка планетадай болуп калган, бөлүнүп. Бул саясатты мен колдобойм. Өкмөт кайрадан комиссия түзүп, жалпы элдин үнүн угуп мындай караса деген ойдомун да. Пенсионер, жетим жесир, тиги баягы кормилец деп коет, ошонусун жоготкондор учетто турат да. Оорулар, туберкулезитер бар, чернобыльчылар бар, албенчылар бар дейт. Аларга мейли категориясына жараша баягы учетто тургандарын бере алат. Ал эми квартиранттар бир жерден бир жерге тагдырдын тамашасы менен барып калган, ички миграция нерсени барып калгандар да бар. Алардын же документи жок. Мына кайрылмандар деп келген азаматтарыбыз да бар, 20-30 миңден ашып кетти. Аларды каяка кошобуз? Жер үстүндө үй болбосо жарандыгын алган эмес. Мына ушулар деле нааразычылыкты, саясий баягы напряжениени тиле берет да. Бардыгына бирдей карап, бирдей мамиле кылса, Кыргызстандын бардыгыбыз жарандарыбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерден дагы баягы тыкыр көзөмөлдөп башка өлкөлөрдүн жанагы тажрыйбасында колдонуп, маселен жаныбызда турганда Өзбекстанды, Казакстанды карасын, Россия Федерациясын карасын, бир Евразийске кирип атпайбызбы? Эмне үчүн только Кыргызстан тарифти көтөрөбүз деп атат? Себеби дегенде биздики тышкы карыз башканын эсебинен дефолтко кире турган абалга түшүп калганбыз. Ошон үчүн дагы жанталашып кредит ала коелу деп булар тарифти көтөргүлө деген тиги чоңдор чоң башка жактагы азаматтардын баягы донор институттардын саясаты болот э, диктовкасы да. Эгерде ушул тарифти көтөрбөсөңөр кредит албайсыңар деп атат. Мына элге да ушул жагын айтып коюшубуз керек. Биздики менеджменттин башкаруунун жоктугунан келген кредит инвестициянын баарын уурдап алып бөлүп алганбыз. Ошон үчүн бизге ишенич жок.
Энергетика тармагындагы абал жана тариф маселесинин тегерегинде экономика илимдеринин кандидаты, талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикирин уктук. Кадырман угармандар, уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. Бишкекте философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева камакка алынды. Соц тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арыздын негизинде Орусия Кыргызстанга Спутник V вакцинасын жакын арада жеткирип баштайт деп өкмөт билдирди. Москва Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн тажик жарандарына 30 июнга чейин укуктук макамын аныктап алууга убакыт бергени белгилүү болду. Ошентип 21 апрелде Орусиянын көптөгөн шаарларында, ошондой эле чет өлкөлөрдө оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциялары өттү. Жүздөгөн адамдар кармалды. Алардын арасында Навальныйдын жана санаалашташтары дагы бар. Демонстранттар саясатчынын бошотулушун жана ага дарыгерлердин киргизилишин талап кылышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
ОВД Инфо укук коргоо долбоорунун соңку статистикасына ылайык, Орусиянын 40 ашуун шаарларында 400 адам кармалды. Акциялар башталганга чейин эле Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш жана саясатчынын жакын үз өңгүлөштөрүнүн бири, коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любовь Собальды полиция кармап кеткен. Аларды эмне себептен кармап кетишкенин түшүндүрүшкөн да эмес. Кечке маал Ярмыш элди мыйзамсыз митингге чыгууга үгүттөгөнү үчүн 10 суткага камалганы, ал эми Соболь бошотулганы маалым болду. Москвада жүздөгөн демонстранттар Трубная аянтына чогулушту. Алардын арасында рэп ырчылары Влади, Фейс жана Оксимирон дагы жүрүштү. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Москвада уруксат берилбеген акцияга 6000, ал эми Санкт-Петербургда 4500 адам чыкты. Көз карандысыз байкоочулардын эсебинде демонстранттардын саны андан дагы көп болду. Андан тышкары акциялар Париж, Тель-Авив, Лондон сыяктуу башка чет жактагы шаарларда дагы өттү. Лондондагы демонстранттарга Орусиянын мурдагы коопсуздук агенти уулантып өлтүрүлгөн Александр Литвиненкодун жесири Мария дагы кошулду.
Бүгүн абдан маанилүү күн. Анткени бир гана Лондондо эмес, Орусиянын баардык шаарларында көптөгөн жарандар Алексей Навальныйдын бошотулушун жана ага медициналык жардам көрсөтүлүшүн талап кылып чыгышты. Орусиядагы баардык саясий туткундар бошотулушу зарыл.
Prisoners who is in Russia now need to be released as well.
Свободу полит заключённым. Свободу полит заключённым.
44 жаштагы оппозициячыл саясатчыны 2 февралда Москва соту Евроше иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кескен. Навальный өзүнүн дарыгерлерин абакка киргизүүнү талап кылып, 3 аптадан бери ачкачылык кармап келет. Жабык жайдын жетекчилиги 19 апрелде аны ооруканасы бар абакка которгон. Бирок саясатчынын абалы дагы эле жакшы эмес. Кремлдин келишке сынчысын бошотуу талабы менен демонстрациялар башталган маалда Орусиянын президенти Владимир Путин федералдык жыйын менен мамлекеттик дууманын кошмо жыйынында 17-нчи жолку жылдык кайрылуусун жасады. Анын бул кайрылуусу өлкөнүн ичиндеги жана тышкы саясатка байланыштуу кризисти кырдаал курчуган учурга туш келди. Путин бул жолу негизинен ички маселелерге басым жасады. Ал социалдык төлөмдөр айлыктын жогорулашы тууралуу сөз козгоду. Тышкы саясатка токтолуп жатып, Путин батыш мамлекеттери Орусияны себеби болбосо да ар кайсы темага кошо беришээрин айтып, муну чоң спортко салыштырды. Ал кандай санкциялар кабыл алынса дагы Москва дал ошондой жооп кайтарарын кошумчалады.
Биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылар буга чейин болуп көрбөгөндөй катуу өкүнүп калаарын эскерте кетмекчимин.
Как давно уже ни о чем не жалели.
Деди Путин. Бир күн мурда АКШнын Москвадагы элчиси Джон Салливан Вашингтонго кеңешүү үчүн барарын билдирген. Өткөн жумада Америка Орусияга 2016 жылкы жана 2020 жылкы АКШнын шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү жана кибер чабуулдары үчүн жаңы санкциялардын айлампасын киргизген. Орусия ошондой эле соңку айда Украина менен чек арасына жакын жерде жана 2014 жылы аннексиялап алган Крымда аскерлеринин санын көбөйттү. Дээрлик 7 жылдан бери Москва Украинанын чыгышындагы жикчилдерге аскердик, экономикалык жана саясий колдоо көрсөтүп келет. Ал эми айрым аймактарда Украина өкмөтүнүн аскерлери менен Орусиячыл жикчилдердин ортосунда ушул күнгө чейин кагылышуулар токтой элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкекте уу коргошунга ууланган адамдар ооруканага түштү. Ал эми коронавируска каршы уу коргошунун тундурмасы берилген бейтаптардын саны 400 ашык экени белгилүү болду. Бакты Гүлчинбаева теманы улантат.
63 жаштагы Дүйшөн Абдылдаев улуттук кардиология жана терапия борборунун реанимация бөлүмүнө 20 апрелдин таңында уу коргошунга ууланып, оор абалда тез жардам менен жеткирилген. Ал ооруканага түшкөндө жүрөгү мүнөтүнө 150-160 ирет кагып, кан басымы нөлгө түшүп калган эле.
Бул дарыны көп жылдан бери колдонуп келет. Анан кийин муну температура болгондо, былтыркы ковидде дагы колдонгон. Бул жолу мен көбүрөөк ичпой. Дымда көбүрөөк ичпайганымды өзүмдө билип калдым. Анан 3-чү күнү токтотуп эле койсом болмок экен. 3-чү күнү дагы ичүүнү улантканда башка тамактар менен бирге эле муну дагы ичип. Анан ушул ашыкча болуп калды да.
Бул ооруканага 30 жылдан бери аконит же уу коргошунга ууланып 10 чакты гана бейтап кайрылган. Ал эми акыркы 3 жылда бир да киши ууланып келген эмес. Абдылдаевди дарылаган доктурлар эгер ал дагы жарым саатка кеч ооруканага келсе куткаруу оор болмок дешет. Реанимация бөлүмүнүн башчысы кардиолог профессор Медет Бешенкулов аконитке ууланган Абдылдаевдин боор, жүрөк, бөйрөк, уйку без органдары катуу жабыркаганын айтат.
При поступлении давление было нулевым.
Бизге келип түшкөндө кан басымы нөль болуп калыптыр. Анализдеринен жүрөгү, бөйрөктөрү, боору жана уйку бези катуу жабыркаганын аныктадык. Дароо куткаруу аракеттерин кылып, өмүрүн сактап калууга шаштык. Бул бейтап эртең менен 8:00 келген. Түшкү саат 2:00 кийин араң уунун таасири тарап, аз-аздан калыбына келип баштады. Мындай уулангандарды куткаруу өтө оор. Себеби бизге жүрөгү катуу жабыркагандар келет. Дарылоо булардын ден соолугун кайра калыбына келтирүү кыйын. Организмге тарап кеткен аконит уусунун айынан жүрөктүн согуусун оңдой турган дарылардын таасири да алсыз болуп калат.
20 апрелде дагы 3 бейтап уу коргошунга уланып, Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча элем изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнө жеткирилген. Алар улгайып, жашы 60-70 өткөндөр. Бөлүмдүн башкы дарыгери Улан Исманов бейтаптардын абалы тууралуу буларга токтолду.
На данный момент у нас состоит трое больных.
Азыркы тапта бизде аконитке ууланган 3 бейтап жатат. Алардын 2 жубайлар. кече 20 апрелде түштөн кийин келишти. Үчүнчү бейтап кечки маал келди. Уу коргошунга уулануу адам организми үчүн өтө оор болот. Ууланып калган адамды дарылоого токтолгондо аймактагы кесиптештериме да эскертүү бергим келет. Бейтаптын ашказанын жууганды кое туруп, керектүү дарыларды кан тамыр аркылуу сайып баштоо зарыл. 5% лидокаинди сайып, жүрөктүн соккунун басаңдатуучу дарыларды берүү абзел. Буга кошумча дофамин сайып, кан басымды бир калыпка салуу зарыл.
И антиаритмический препарат.
Кыргызстан боюнча уланган адамдарды дарылаган 14 орундо бир гана токсикологиялык бөлүм бар. Анда 5 токсиколог дарыгер эмгектенет. Аймактарда аконитке уулангандарды реаниматолог, анестезиологдор кабыл алып, биринчи жардам көрсөтүшү керек. Кокус уулануу массалык катталып, абал курчуса, токсикология бөлүмүнө кошумча 40 чукул орун ачууну пландап жатышат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев уулангандар боюнча азаттыкка төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Биз дарыдан берип атканды мен тартам, министр тартат. А эгер тиги знахарлар берип, потому что ар бир районда, ар бир областтачы ушул искусственный корень менен 100 жылдан бери, 1000 жылдан бери дарылап келаткан биздин табыптар бар. Ошолор өздөрү тартат.
Бүгүн 21 апрелде башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңештин жыйынында уу коргошунун тундурмасы жалпысынан 400 бейтапка берилгенин билдирди.
400 жаран өзүнүн макулдугу менен колдонуптур. 400 арасында эч кимде жанагындай сиз айткандай орунун белгилери жатырап элене бүгүнкү күндө катталган жок дейт.
Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Башка темалардан эми Ош Баткен жолунун Ноокат районундагы бөлүгүн оңдоп берүүнү талап кылган тургундар 2 аптадан бери нааразылык акциясын уюштурууда. Бул жолго союз учурунан бери жаңы асфальт төшөлө элек. Жакында Гулистан айылында жайгашкан көпүрөнүн бир тарабы чөгүп кетип, кооптуу абал жаралган. Бул жерге аймакта АК барчусу Марат Акимбек уулу барып келди.
Бир жак тарабы көчүп кеткен көпүрөнүн жарымы тосулуп, жеңил унаалар үчүн каттам кое берилген. Көпүрө Ош менен Баткенди байланыштырган негизги жолдо жайгашкандыктан оор жүк ташуучу унааларга айылда айланып өтчү айланма жол ачылды. Ноокат районунун Гулистан айылынын башчысы Нурмахаммат Маматкулов көпүрө 1960-жылдары курулуп, эч ак өз мөөнөтүн өтөп бүткөнүн айтты. Айыл башчы азыркы учурда көпүрөнүн жанынан айланма жол ачып, убактылуу болсо да жол ачуу чаралары тууралуу айтып берди.
Азыр ылдый жакта адамдардын дарактарын өлчөп жатабыз. Ошол жактан жол ачып, асма көпүрө курулат. Бул көпүрө курулгуча ошол жактан өтүп турабыз.
Аки жолунда булар демен жолду ачабыз деп атат. Азыр асма көпүрө койсо экен да бирсе.
Ал эми Ноокат районунун тургундары жолду оңдоо талабы менен өткөн аптадан бери 2 рет нааразычылык акциясын өткөрүштү. Ноокат районунун борборуна унаасын оңдотууга келген Бахадыр Мирбабаев жолду жасоого эч кандай аракет көрүлбөй жатканына кейиди. Ал ар 3 айда унаасын оңдотуп жатканын айтып, жолго көңүл бурулбай жатканын айтат.
Эми акат жолдор пачак, общий жолдор жарамайт. Машина көрүпсүңөр.
Бизде жолдор абдан начар, такыр жарабай калды. Ага кошумча болуп көпүрөбүз да түшүп кетиптир. Машинаны ар 3 айда каратып турбасак болбой калды. 3 ай сайын баллондор шишип жарылып калууда. Маселен, мына ушул жерлер 40 жылдан бери оңдолбой келет.
Чукурлар. Оо, өткөрлөрүм 40 жылдан бери оңдолмайт, оңдолбойт.
Өткөн аптада Ноокат шаарынан Баткен тарапка чыга беришинде жергиликтүү тургундар өкмөт бизге дөңгөлөк карыз деген жазуулар менен нааразылык акция уюштурушкан. Ош Баткен жолунун Ноокат районунун аймагынан өтчү жери 47 чакырымды түзөт. Өткөн жылы оңдоо иштеринин долбоору үчүн тендер жарыяланып, аны жапониялык компания утуп алган. Андан бери коронавирус пандемиясынан улам иш токтоп калган. Ноокат районунун акиминин милдетин аткаруучу Замирбек Жапаров ушул жылдын күз айларында жолду асфальттоо иши башталат деп ишендирди.
Быйыл болот деген план бар. Бул өзү премьер министр өзү киришип баштады, көзөмөлгө алып. Өзү ушул карап буйруса деп атат. Өзү булардын тартиби бар экен да. Тендерге бергенде баягы процедурасы бар экен. Сентябрь, октябрьде бүтүп калат экен.
Март Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, түшүрөт. Бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-апрель бейшемби күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 22-апрель. Бул уктуруубузда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында коррупция деп ачылган кылмыш иштери эмне болгону тууралуу айтып беребиз.
Кайра эле жумушка чыгып иштеп атат да, ошол таң калыштуу болуп атат.
Жана ошондой эле программабыздын экинчи бөлүгүндө Элүнү түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына орун беребиз.
90-го чыккан чалбы кары катандар дагы жөө басып өткөнү турат элек да.
Айзат агадай чырактай болгон кыздын өмүрү ушинтип үзүлүп кеткен эле, капа болуп отурабыз.
Эй, ысырапкерчилик жоюу деген бул жөнөкөй оюн эмес, бул азыр Кыргызстандагы номер биринчи суроо болуш керек.
Мына ушунун баары алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышалалы. Нуржан Токтоназарова да сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз байуу боюнча 23 кылмыш ишин иликтеп жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушов парламенттин 21-апрелдеги сессиясында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
23 кылмыш бар. Бардыгы улуттук коопсуздук кызматтын тергөө башкармачылыгында тергөөсү жүрүп атат. Негизинен күнөөсү далилденген кылмыш боюнча аныкталган материалдык зыян боюнча бизде маалымат бар. Бир иш боюнча Раимбек Матраимов 2 миллиард төлөгөн. Бул ушунча кылмыш боюнча мамлекетке ушунча зыян келтирдим деп өз күнөөсүн моюнуна алуу менен. А башка кылмыштер мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш боюнча материалдык зыян кылмышта жок, биз ошондуктан бул маалыматты билбейбиз,
деди башкы прокурор Курманкул Зулушов. Сессияда депутат Бакыт Төрөбаев мындай кылмыштан канча акча топтолгонун сурап, мыйзамсыз байыгандарды иликтөөнү улантууга чакырды. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Сагын Самидин уулу так сумманы айтуу кыйын деп жооп берди. Буга чейин бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар кылмыш жаза кодексинин 323 мыйзамсыз байуу беренеси менен айыпталып кармалган, алардын бир тобу мамлекетке келтирилген зыянды төлөдү деген негизде үй камагына чыгарылып же тилкат менен бошотулган. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. 21-апрелде саламаттыгы начарлап кеткени айтылган Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын бир нече шаарларында өттү. Бул күнү орус президенти Владимир Путин элге жылдык кайрылуу жасады. Орусиянын көптөгөн шаарларындагы акциянын катышуучулары Путин отставкага кетсин, Навальныйга боштондук деп кыйкырып турушту. Нааразылык акциялары чет өлкөлөрдө дагы өттү. ОВД Инфо укук долбоорунун соңку маалыматына ылайык, Орусиянын 60 ашуун шаарларында полиция кармоолорду жүргүздү. Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы февраль айынан бери Покров шаарындагы абакта отурган Алексей Навальныйдын саламаттыгы соңку мезгилде начарлап кеткени, ошондой эле жүрөк оорусу кармап калуу коркунучу бар экени айтылган. Өткөн жумада ал абактын камерасынан башка колониядагы ооруканага которулган. Сот аны 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3.5 жылга эркинен ажыратылган. Навальныйды бошотуу акциялары өтүп жаткан учурда Орусия президенти Владимир Путиндин федералдык жыйын менен мамлекеттик дууманын кошмо жыйынында элге жылдык кайрылуу жасады. 17-нчи жолку кайрылуу бул жолу өлкөнүн ичиндеги жана тышкы саясатка байланыштуу кризистик кырдаал курчуган учурга туш келди. Украинанын чыгышына аскер күчтөрүн топтоштуруунун айынан батыш менен Орусиянын мамилеси чыңалып, тирешүү чегине жетип турган чакта жана өлкөнүн ичиндеги акциялардан улам Владимир Путиндин бул кайрылуусу эл аралык деңгээлде кызыгуу жаратты. Путин өз сөзүндө сырттан чагымдар болуп жатканын айтты. Биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылар буга чейин болуп көрбөгөндөй катуу өкүнүп калаарын эскерте кетмекчимин, деди Путин. 68 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999 жылдан бери премьер-министр жана президент катары башкарып келүүдө. Бишкектин 1 май райондук милициясы философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиеваны камакка алды. Бул тууралуу Азаттык анын жакындары билдиришти. Алиева адвокат Аида Абдрахманованын соц тармактардагы посттору аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арызынын негизинде суракка чакырылып камалганы белгилүү болду. Адвокат Алиева ислам динине мусулмандарга карат келтирген билдирүүлөрү үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Милициядан илимпоздун кармалышынын чоо жайы тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. Орусия Кыргызстанга спутник вакцинасын жакын арада жеткирип баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 21 апрелде Москвада 1 вице премьер-министр Артем Новиков Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушуп, вакцина тууралуу макулдашты. Новиков Кыргызстан спутник вакцинасын расмий каттаганын, аны эмдөө программасына киргизүүгө жана колдонууга даяр экенин айтты. Орус тарап жакын арада вакцинаны жеткирип баштай турганын убада кылган, бирок анын так мөөнөтү кабарланган жок. Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус өтө тездик менен жайылып, вирус жугузуп алган жана андан каза болгондор көбөйүүдө. Пандемия башталган туура 1 жыл ичинде оору 92 000 ашык адамга жукту, 1561 бейтап каза болду. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Синофарм вакцинасы менен башталды. Москва Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн тажик жарандарына 30 июнга чейин укуктук макамды аныктап, документтерин мыйзамдаштырып алууга убакыт берди. Орусия менен Тажикстандын тышкы иштер министрликтери, мамлекеттик миграция кызматтары жана ички иштер органдарынын өкүлдөрү 20 апрелде дүйшөмбүдөгү жолугушуу учурунда ушундай макулдашуу болгону айтылды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой буга чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдик эмгек мигранттары боюнча эскертүү берген. Ал Орусиянын аймагында Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандары 15 июнга чейин өлкөдөн чыгарыла турганын билдирген. Орус бийлигинин маалыматына караганда, ушул тушта Кыргызстандын 115 000 ашуун жараны миграциялык эрежелерди бузуп мыйзамсыз жүрүшөт.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова айтып берди акыркы кабарларды. Соңку жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг программабыздын эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык иштер, сол чөнтөккө салынган миллиондор жөнүндө бир нече жылдан бери байма-бай журналисттик иликтөөлөр жарыяланып келет. Өлкөнүн күч түзүмдөрү ишканадагы жемкорлук схемалары аныкталганын, шектүү катары мурдагы жана иштеп жаткан жетекчилери кармалганын жарыялаганы менен ал иштерди аягы эмне болгону белгисиз. Азаттыктан бүгүнкү чоо жай түрмөгүндө шектүүлөрдүн тергөө менен кызматташып абактан чыгып кеткени, айрымдары кайра иштеп жатканы жөнүндө айтып беребиз. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовдо.
2020 жылы 15 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы Кыргыз темир жолдун мурдагы жетекчиси Канатбек Абдыкеримовду ишканада туруктуу коррупциялык топ түзгөн деген шек менен кармайт. Тактап айтканда, атайын кызмат мурдагы жетекчи Абдыкеримов ишкананын башка жетекчилери жана жеке шибкери менен сүйлөшүп алып, мамлекеттик сатып алууларды уюштурууда көзөмөлгө алынган компаниялар аркылуу кирешеге туйтунган деп айыптаган. Туруктуу схемага ылайык, башка компаниялардын тендерге катышуусунда мүмкүнчүлүгү чектелип, ал эми утуп чыккан компаниялар 8%дан 15%га чейинки каражатты келишим түзүү учурунда сыйакы катары берип турушкан. Тергөөнүн материалында бул схеманын иштеши менен 2018 жылдын ноябрь айынан 2020 жылдын апреле чейин мамлекеттик ишкананын көмүскө кассасында айына 8-9 000 сомго чейинки каражат айланып, анын 50%ын жетекчилик, калганын андан кийинки кызматкерлердин чөнтөгүнө түшкөнү айтылат. Ошондой эле сатып алууларда айрым товарлардын баалары ыксыз жогорулатылганы аныкталган. Бул кылмыш иши эмне менен аяктаганы белгисиз. атайын кызмат иш сотко өткөрүлгөнүн маалымдады. Ал эми соттон кийинчерээк маалымат берээрин билдирди. Аптекеримовдун өзү жана жактоочулар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бизге жеткен маалымат караганда ал үй камагына чыккан. Кызыгы, атайын кызмат 2020-жылы 5-июнда ушул ишке байланыштуу шектүү катары кармаган ишкананын 3 кызматкеринин экөө бүгүнкү күндө кадимкидей иштеп жатат. Алар Кыргыз темир жол ишканасынын башкы инженери Алымжан Хасанов, Кыргыз темир жол ишканасынын сыноо борборунун кызматкери Василий Коваль. Ал эми кармалгандардын бири Кыргыз темир жол ишканасынын долбоорлоо жана курулуш дирекциясынын башкы адиси Мирлан Тариелев иштен кеткен. Жөнөкөй кызматкер эмес, мамлекеттик ишкананын жетекчилик орунундагы Алымжан Хасанов жогорудагы ишке кандай тиешеси болгон? 1-май райондук сотунун Алымжан Хасановдун бөгөт чарасын кароо жөнүндөгү токтомдун көчүрмөсү колубузга тийди. Ал документте кылмыш иши жөнүндө кенен жазылган. Ага ылайык 2018-жылы ноябрь айында Кыргыз темир жол ишканасынын ошол кездеги жетекчи орун басары болгон Алымжан Хасанов поезддин 2 локомотивин оңдотуу боюнча сынактын төрагасы болот. Кийин Хасанов башка кызматка кеткенине байланыштуу анын ордуна комиссиянын төрагасы болуп башка орун басар Куан Асанбеков келет. Колубуздагы документте ошол кездеги ишкана жетекчиси Канатбек Аптекеримов орун басар Куан Асанбековго Липихина деп аталган орусчалык жеке ишкананын өкүлдөрү менен Хасанов сынак каражатынын суммасын төмөндөтүүнү сүйлөшөөрүн айтып, тендерден Липихинанын жеңишин камсыздоого басым жасаган айтылат. Жыйынтыгында 2019-жылы Липихина жеке ишканасы менен 2 локомотивди оңдоо боюнча 1 миллиард рубльга жакын каражатка келишим түзүлгөн. Тергөөдө локомотивди оңдоодо баалардын ыксыз көтөрүлгөнү жана кала берсе оңдоого кеткен бир локомотивдин алмаштырылып калганы аныкталган. Мындан мамлекетке 7 миллион сомдой чыгым келгени айтылат. Урматтуу угарман, сиз Чоожай түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып берүүдөбүз. Ошентип 2020-жылы 5-июнда Алымжан Хасанов атайын кызмат тарабынан кармалып, Жазык кодексинин 204-чү беренеси алдамчылык менен шектелип, сот аны 4-августка чейин камакка алуу чечимин чыгарат. Тергөөнүн жүрүшүндө Хасанов ишкана жетекчиси Аптекеримовдон айына, айрым учурда 2 айда бир жолу сыйакы катары 1000-2000 АКШ долларына чейин алып турганын айтып берген. 2 жыл уланган кыңыр ишти тергөөдө айтып берип, күнөөсүн моюнуна алган Хасанов мамлекеттик чыгым катары 1 100 000 акча төлөп, тил кат менен бошотулат. Демек, Кыргыз темир жол ишканасынын башкы инженери Алымжан Хасанов атайын кызмат аныктаган, башында биз кеп кылган ишканадагы туруктуу кылмыш топтун ичине кирген десек болот. Буга чейин дагы темир жолдогу коррупциялык иштер жөнүндө айтып келген ишкананын кызматкери Алия Асанбаева мындай деди.
Мен уккан боюнча он СИЗОдо отуруп чыккан, сот аркылуу муну бул кишини Хасанов главный инженерди подписка не везде чыгарган да. И по идее он отстраненный. Но однако кайра эле жумушка чыгып иштеп атат да. Ошол таң калыштуу болуп атат. Негизи бул киши отстраненный болгондон кийин и подписка не везде болгондон кийин бул киши жумушка чыкпаш керек да. Бул киши жумушка чыгып, получается, он сейчас свои следы заметает да, уурдаган иштеринчи.
Айтылган дооматтарга Алымжан Хасанов өзү жана кызы Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын кадр бөлүмүнүн башка адиси Гузал Сапарова дагы маалымат берүүдөн баш тартты. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков 2019-жылы оңдоо үчүн Орусияга кеткен поезддин локомотивдери Кыргызстанга кайтып келелектигин тастыктады. Дашков буга пандемия жолтоо болуп калганын белгилейт. Дашков Алымжан Хасановду ишканадагы эч кандай кылмышка тиешеси жок деп эсептейт.
Хасанов проработал на дороге 30 лет.
Хасанов 30 жыл иштеген, ал абдан жакшы жетекчи. Азыр темир жолго келгиси келгендер аны алып, анан талкалап Кытайга 3 тыйынга саткысы келип жатат. Аларда ушундай максат бар. Алар мага дагы ар кандай каралоо кылышты.
Урматтуу угарман, сиз Чоожай түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып берүүдөбүз. Ишкана кызматкери Алия Асанбаева Алымжан Хасанов боюнча буга чейин коопсуздук кеңешине, башкы прокуратурага жана транспорт министрлигине кайрылган. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Талант Солтобаев Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын жаңы дайындалган жетекчиси Адылбек Адырановго Хасановду убактылуу иштен четтетүү сунушун киргизген. Министрликтин басым сөз кызматкери Кылыч Досумбетов буларды билдирди.
СРТКнын уставтын негизинде ал ошол жетекчиси жеткенде аны
устранить это временно, же устранить это временно. А нам, да, бы масле, если соттың чечим болып, иш козголып караватса, пока судебный чечим до конца чыгылекте, ал адамды обвинять болбет деген бар экен да.
Ал эми Кыргыз Темир Жол мамлекетти ишканасынын жаңы жетекчиси Адылбек Адырановго кайрылганыбызда, ал комментарий берүүдөн баш тартты. Парламент депутаты Тазабек Икрамов, Алымжан Хасанов Кыргыз Темир Жол ишканасынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп турган учурда жарандыгы жөнүндө парламентте маселе көтөргөн. Икрамов Хасанов боюнча тыкыр текшерүү жүргүзүлбөй жатканын сындады.
Эми дагы деле бөлүшүп аттыр да, значит, бирөөлөр менен ошол системаны бөлүшүп, үстүдөгү адамдар менен, значит, коррупциялык иштерге барып жатат дагы деле.
Урматтуу угарман, сиз Чоо жай түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып берүүдөбүз. Коррупциялык айыптоолордон башы чыкпаган Кыргыз темир жол ишканасында атайын кызмат туруктуу кылмыштуу топ аныкталды деп жарыяланганы менен ал иштин аягы белгисиз бойдон калганына күбө болдуңуздар. Ал эми шектүүлөрдүн көпчүлүгү тергөө менен кызматташып абактан чыгышты. Айрыкча жаңы бийликтин тушунда экономикалык кылмышка шектүүлөрдүн көбү тергөө менен кызматташып мамлекетке акча төгүп абактан чыгып жатышат. Муну айрым эксперттер жемкорлордун жазадан куткаруу куралы катары колдонуп жатканын айтып сындап жатышат. 20-апрелде Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде башкы прокурор Курманкул Зулушов жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилсе тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк жоюларын билдирди. Муну башкы көзөмөлү органдын башчысы мыйзамдардын мүчүлүштүгү катары сыпаттаган.
Жаңы кодекстерге өзгөртүү кабыл алсак тергөө менен кызматташуу деген институтту биз жоюшубуз керек. Себеби ал өзү кутулуш үчүн кээ бир күнөөсүз мүмкүн ошол ишти жасаган адамдарды тартып тергөө оңой жолуна түштү да. Бүгүн тергөөчүнүн профессионал деңгээли изденбей калды. Опер кызматкер изденбей калды. Анткени ал тергөө менен кызматташуу барса бүттү. Ошонун көрсөтмөсү менен тигини жоопко тартат. Бул жеңил жаза алып кетип атат да. Бул дагы мыйзамдагы мүчүлүштүктөр.
2019 жылы күчүнө кирген жаңы жазык кодексине ылайык кылмышка шектүү тергөө менен кызматташса анда жазасы жумшарат. Шектүү бул үчүн тергөөгө жардамдашып башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мыйзамсыз байуу деген берене боюнча 23 кылмыш ишин иликтеп жатканы белгилүү болду. Орусия Кыргызстанга спутник вакцинасын жакын арада жеткирүүнү убада кылды. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. Бишкекте философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева камакка алынды. Ал соц тармактардагы посттору аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арызынын негизинде суракка чакырылганы белгилүү болду. Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды Азаттыктын арапталык эл үнү уктуруусуна бурабыз. Кесиптешим Сабыр Абдымумунов бизге кайрылган угармандардын арыз пикирлерин укту.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550-988-755. Азаттыкка Швециянын Стокгольм шаарында жашап жаткан мекендешибиз Гүлзат аттуу угарманыбыз пикирин калтырган. Ал апрель айынын башында уурдалып, андан соң мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын үрөй учурган окуясы чет жакта жашаган кыргызстандыктардын жүрөгүн тилип жатканын айтып, бул окуядан кийин мыйзам аркылуубу, билим берүү программасын өзгөртүү мененби, дагы башка жарандык актылар аркылуубу зомбулукту байкаган учурда элдин кайдыгерлигин жоюуга максатталган иш аракеттер жүрүшү керектигин белгилейт.
Швециянын тургундары, кыргыздары, бүт эле жер жүзү ушу Айзададай чыракта болгон кыздын өмүрү ушинтип үзүлүп кеткен аяка болуп отурабыз. Мен айтайын дегеним, ушу кантип жана закон жазгандарга ушуну кантип ойлонуп, өзүм ойлодум, кантип киргизиш керек бир пункту. Мисал үчүн бул жакта үч неберем ушу садиктен баштап эле үйдө даже болгон нерсени полицияга звондете айтам деп ушунуп турушат да. Көчөдө, например, биз бир нерселерди көрсөк эч качан кайдыгер өтпөйбүз. Жумушубузда болсо атайын калыстарчы деп коет, жалоба, бизди абий келсе деп коет. А бизде болсо кичинекейибизди мындай үйрөтпөйбүз да, аларды ой анда ушак чулуп каласың, саткыч болуп каласың деген мааниде түшүндүрүшөт да. Ошону кичинекейибизди садиктен баштап киргизсе адамдар азыраак өлөт беле. Кайдыгер өтпөй жана жолдон видеосун көргөндө жанында да бир аял өтүп баратты, ушул жерден кыйкырык салышып, ушул жерден токтошуп, ушул жерден эметсе ошогусу өлмөк эмес да. Кичинекей кезине садиктен кезинен баштап ушу үйрөтүш керек да. Кайдыгер карабагыз карабаганга, жакташ этсе да болсо, үч бала эмес эле ошонун артынан сразу ошо үйдөн үйдө турган машинасын айдап артынан жөнөшмөк адамдарчы, ушуну кантип силер дагы катуураак жеткизесиңер, катуураак түшүндүрөсүңөр политиктерге. Жыл өтпөй эле, ай өтпөй эле жаңы жаңы ситуациялар болуп атат, жаңы особенно ушу аялдардын коргогон эч ким жок, жанагындай дөңгөлөк тагып алышып, жанагындай буруп сабашып, өлтүрүшүп, дагы ошону силер жеткизесиңер, силер жеткизбесеңер ким жеткизет? Силер жеткизгиле, көбүрөөк айткыла, сүйлөгүлө, дагы көп жазгыла.
Азатка Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Полтавка айылынан Уланбек Кадырбаев кайрылган. Ал Бишкек Карабалта жолунун боюнда орун алган үйү жол курулушунан улам жарака кеткенин айтып, тиешелүү тараптар кенемте төлөп берүүдөн качып жатканын билдирет.
Каток менен жүргөндө вибрация менен жүрүшкөн да булар. Анан мен убагымда ошону билбей калдым да, ошону жаздырбабыз керек экен же тарттырбабыз керек экен да. Ошондо биздин үйлөрдөн трещина кеткен да. Мен эң конечный үй да, ошол жерге жеткендеги 5 сантиметрден 10 сантиметрге чейин ачылып калган, сырты көрүнүп турат үйдүн ичинен карасаң, трещиналар кеткен, дуалдар трещиналар кеткен. Ошону арыздасам булар мына Минтранс төлөп албай да, десе бир деке сердеке кылып койлочу. Тияктан баардыгы эле айтты, тияктан сен чоңдордон поддержкаң жок болсо эч ким сага төлөп бере албайт деп. Даже айыл өкмөт өздөрү келип маскарлап кетишкен да, сен эски үйүн төлөмөгүлө деп. Анан дагы мен бир неме кылган көйгөй, бул 20-кылымдагы үйдү 21-кылымдын немеси менен эсептеп коюшту да. Бул сексон коюшту жок, анан тиягы жок, биягы жок. Бул 20-кылымда салынган үйлөр да, ошону 21-кылымдын сейсмостойкасы менен өлчөп коюшту да булар. Анан мага акча чыгарып бербеди. Мен 4 балам бар, 82 чыккан энем бар, келинчегим бар. Келинчегим ошо 85 чыккан энем менен 4 балам карайт да. Эч ким жардам бербейт, жалгыз иштейм. Тиягын карашты, биягын карашты, анан төлөбөйм деди. Анан мен барып президентке жаздым, премьерге жаздым, депутаттарга жаздым. Минтранс келет дагы кайра эле баягындай, сиздики ушундай сейсмостойкасы жок, тиягы тиягындай, биягы биягындай деп айтып келет дагы төлөбөй коет. Кадырбаев Уланбек Токурович, Жайыл районунун Полтавка айылы.
Бул кайрылуу боюнча бизге транспорт министрлигинин инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун мониторинг боюнча адиси Тагай Алимбаев Полтавка айылындагы бул үйдөгү жарака боюнча атайын текшерүүлөр жүргөнүн маалым кылды.
Касательно вопроса жителя улицы Центральная, села Полтавка, 129, состоялся выезд консультанта, специалиста в ГРЖ 18 июня 2019 года, которые провели исследование дома. А также проводился исследование со стороны...
Полтавка айылынын бул жашоочусунун арызы боюнча атайын текшерүүлөр жүргөн. 2019 жылдын 18 июнь күнү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун атайын адиси. Андан кийин ошол эле жылдын сентябрь айында сейсмотуруктуулук боюнча курулуш мамлекеттик институт тарабынан атайын өлчөөлөр, текшерүүлөр жүргөн. Алардын натыйжасында айтылып жаткан үйдө пайда болгон жарака бир катар себептерден улам пайда болгону аныкталган. Ошондой эле 2017 жылдан бери калктуу конуштарга жакын жерлерде болгон жол курулушунда вибрация бере турган ыкмалар толугу менен колдонуудан алынып салынган. Андыктан бул жараканын жол курулушунан улам келип чыкты дегени текшерүүнүн жыйынтыгына дал келбейт.
Было произведено. За использованием работ без вибрации следит инженер-консультант, компания, которая проводит полный контроль работ. И имеются акты о том, что именно на этом участке работы проводились подрядчиком без вибрации.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ОБД элинин түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Баткен районуна караштуу Таян айылынын тургуну Болотбек Калилов байланышка чыккан. Ал бир нече айылдын эли Райборборго Өзбекстандын Сухан Клав аркылуу каттаарын айтып, эки өлкө ортосундагы канчалаган сүйлөшүүлөр жүргөнү менен бийлик бир нече чакырым транзиттик жолду басып өтүүдөн ондогон тоскоолдуктар тууралуу чечимге эмнеге жетише албайт деп суроо жатат.
Баткин районуна караштуу. Куштут айыл өкмөтү Дара айыл аймагы ошол зорго Сок анклавы боюнча Баткин шаарына катташат. Ал жактан Сок анклавына кирип, Өзбекстан чек арасына кирип, ошол аркылуу Баткин шаарына барышат. Ал жакта эки пост бар Баткинге барыш үчүн. Ал жактан эми бир мүшө ун алып өтсөң дагы бир кичинекей бирдеки алып өтсөң дагы 50 сомго справка сатып алышың керек. 90 сомго чыккан чалбы кары картаңдар дагы жөө басып өткөнгө туура келет да. Өткөндө эле биз мына өзүбүз эле көрүп болдук, биздин айылда мына Таян айылынан бирөө Баткен областынан төрөт үйүнөн 3 күндүк баласыны чыгарып келатыптыр аялы мененчи. Ошону суукта түшүп жөө баскынга мажбур кылышыптыр. Өзү келтирейин, мен 3 күн болду балам чыгарып кетип атам, мен бул түшүп эле коелу, ооруп чыркап калбасын десе болбой көнбөй коюптур. Ошондой чаралар көп, мисалы үчүн түнкү 11:00 эртең мененки саат 7:00 чейин мына жол жабылат да, өткөнгө болбойт. Түнкүсүн Баткенге бара албайсың, бир тусуң болсо обездный жол бар, ал адыр аралап жаман жолдо барганга туура келет. Соханкылар боюнча бир 40 мүнөт бир саатта барсаң атети жаман жол менен обездный менен 2 сааттан ашып кетет. Эми бул жөнүндө чыр да болду, башка да болду, эл чырылдап эле атат. Алар каалаганда загранпаспорт менен өтөсүңөр дейт. Жакында эле айтышкан, эми күчүнө кирди кире элек, бирок баягындай коронавирус менен оорубады деген справка менен өтөсүңөр деп айтышат. Кары картаң 80-деги, 70-деги, 90-догу чалдарда, кемпирлерде каяктагы загранпаспорт? Мисалы үчүн заграницага чыкпагандарда каядагы загранпаспорт? Тексерсин, паспорттарын текшерип, машинадан түшүрбөй эле бат-бат өткөрүп, анан 24 саат иштей турган кылып берип койгондо бизге өтө жакшы болмок да. Халилов Болотбек, Кыштут айыл өкмөтүнө караштуу Таян айылынан болом.
Бул тоскоолдуктар жана ыңгайсыздыктар боюнча биз Кыштут айыл аймагынын башчысы Ашыралы Эркебаевга суроо салганыбызда айтылган көйгөйлөрдүн көбүн четке кагып, буларды кошумчалады.
Ондойча бизде Таян ненесинде ондойча маселе жок. Түшүрүп өтүп боса албай калганда ондойча маселе жок. Эртең менен саат 6:00 кечкенден кийин чейин. Башка постторда болушу мүмкүн, ал берди менеде андай маселе жок. Таян кырык жаштуда андай маселе жок. Түнү баягында оорулуулар немелер болсо көбүрөөк скорый жаан мындай оор мунулпандан өткөзөбүрөк. Жок, айди карт менен өткөзөт.
Загран деген жок э бул маалымат?
Жок, жок.
Өзгөн районунан угарманыбыз Кубанычбек Кантөрөев эл үнүнүн WhatsApp номерине элге кайрылуусун жолдогон. Ал бийлик менен элдин ортосундагы компромисстүү мамиле болушу керек деген пикирин айтып, жаратмандыкка үндөйт.
Урматтуу кыргыз элим, ырыс алды ынтымак дегенди такыр унутуп калдыкка. Ырысыбыз кетип атат, ынтымагыбыз кетип атат туугандар. Анан азыр оппозиция болуп аткандар, мен байкашымча амал тийбей калса эле болду, ушундай болуп эле оппозиция болуш керекпи? Эй, сындасаңар дагы бир маданиятты сындаганды үйрөнсө болбойбу? Сөгүнүп, сагынып, мен болгондо эле кыйратат элем дегенди койгулачы айнан. Мынчалык эй туугандар, бири бирибизге душман болуп кайка барабыз? Эй кичинекей Кыргызстан, кичинекей кыргыз эли, ынтымакчылык менен бүтүрөйлү. Эй сөзсүз эле амал керекпи? Эй бул чектелүү экен да, президенттин оору бирөө эле экен, премьер министрдик бирөө эле экен, аким шаким дегенде эле чектелүү эле. Ушу амал тийбей калса эле өлө беришибиз керек беми? Балким силер да болосуңар, Кудай кааласа көрөбүз ошондо дагы. Эй амали жок эле иштеп атат го мына Абдулла Ташиев деген, менин түшүнүгүмдө бир министр сельское хозяйствонун ишин кылып коюп атат. Амал самали жок эле, бүтүндөй элди агитация кылып көптөгөн жерлерде көчөттөр эгилип, көптөгөн жерлерде бактар даяр болуп атат. Наштесе болот экен го, амал самали жок эле. Республиканын көпчүлүгү таанып калды. Мына азыр Талант Анарбаев деген куудул жигит, ал дагы улуу ишти кылып жүрөт. Ушу ысырапкерчиликти жоюу боюнча бүт республиканы түрө кыдырып жүрөт. Неге калганыбызды эле ошондой кылсак болбойт? Мамлекеттине президентке эле керек, президенттин селый аппараты бар го, эми болуп бир Жапаровдун иши көп экен. Эй ысырапкерчиликти жоюу деген бул жөнөкөй оюн эмес, бул азыр Кыргызстандагы номер биринчи суроо болуш керек. Мунан важный суроо болбош керек, анткени биздин эл өтө коромчу эл болуп алдык. Курулай намыс деп жарышып атабыз. Атабыз өлсө 5-6 жылкы союп, кыйналып болсо дагы, кредитке алып болсо да союп атабыз. Той кылсак дагы өлүп тирилип мактанып карызга кылып атабыз. Качан биздин каада салтыбыз ошондой эле? Качан биздин каада салтыбызды атабыз деп карызга көмчү элек, же карызга балабызды үйлөчү элек? Эй алыбызга жараша эле иш кылбайлыкпы? Ушуну жоелук десек эч ким ушу мамлекет жактан эч ким колдоо калбайт. Эй бул бүтүндөй Кыргызстанды өстүрө турган саясат бул. Неже эле акылыңар жетпейт? Президенттин аппаратындагылар иштебейсиңер, бирөө жарымар ушуга.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550-036-855. Telegram: 0550-988-755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Кадырман угармандар, биздин интернеттеги сайтыбызга эфирде жаңырган макала баяндар дагы жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Ушуну менен 22 апрелдеги таңкы программаларыбыздын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.